Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Šajā dienā varēsiet ieklausīties Vinetas Krauliņu sarunā ar Patrīciju Oberti, Tomu Silkalnu un Ievu Martu Gobu par aizvadīto vasaras jauniešu nometni. Pēc tam sekos mācītāja Marka Finlija uzruna Zūdošie standarti un Kristus aicinājums mums. Novēlu svētīgu turpmāko klausīšanos.
Sveicināti, mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šodien ar mani studijā ir trīs jaunieši – Patrīcija Oberte, Ieva Marta Goba un Toms Silkalns. Sveicināti!
Sveiki!
Un viņi ir piedalījušies kādā ļoti brīnišķīgā pasākumā, kas jau otro gadu notiek tieši Jāņos, netālu no Rankas, mājās, kuras sauc Lejas Lielsāvas. Un visam šim pasākumam ir tāds nosaukums, ko teica Jānis. Nu, tas sakarā ar Jāņiem. Bet es labāk uzdošu jautājumu jums, kas tad organizēja šo pasākumu un kāda bija šīs nometnes programma?
Šo nometni organizēja Rīgas pirmās draudzes jaunieši, konkrētāk Amanda Marija Rudzīte ar savu vīru un Inga Šļakota. Šīs nometnes dalībnieki bija visu Latvijas draudžu jaunieši, un tā kā šis pasākums šogad notika Jāņos, mērķis bija tāds aicināt arī citus jauniešus, kas ir ārpus draudzes, lai pavadītu Jāņus pilnībā citādāk nekā katru gadu.
Tā, tad tu jau atbildēji, kas bija pasākuma dalībnieki, labi, un tad es jautāšu, kas jums visvairāk patika šajā nometnē un kas bija tiešām tāds, kas jūs iepriecināja, ko jūs gribētu piedzīvot atkal.
Šajā nometnē programma bija ļoti piepildīta. Šī nometne notika 4,5 dienas no trešdienas līdz svētdienai, un viena no svarīgākajām daļām visā programmā bija uzrunas, ko mums šogad un arī pagājušajā gadā stāstīja mūsu Baltijas Unijas prezidents Ivo Kask. Šajā gadā šī tematika bija, ko teica Jānis, kur viņš vairāk pastāstīja par to, ko teica Jānis, kurš bija Jēzus māceklis un kas viņš bija, un jā, ko mēs varam mācīties no viņa. Šīs nometnes uzrunu ieraksti arī ir pieejami YouTube kanālā Centra draudze, un tos var noklausīties un arī pats iegūt šīs te atziņas, ko mēs tur ieguvām. Vēl ļoti svarīga sastāvdaļa šajā nometnē bija semināri, ko vadīja dažādi semināru vadītāji. Es, piemēram, biju uz semināru par Bībeles uzticamību, ko vadīja mācītājs Dāvis Trubickais, un tur varēja uzzināt tiešām daudz interesantus faktus par Bībeles vēsturi un kādēļ tieši tā ir tik uzticama.
Patrīcija, kas tev visvairāk patika?
Man patika sportiskās aktivitātes, kas bija piekdienā, tad, kad bija ārā ļoti karsts, un viena no aktivitātēm bija praktiski štakstīšanās ar ūdeni, un tas bija ļoti atvēsinoši, jo ārā bija tiešām karsta saule, un tas bija tieši tā kā odziņa. Beigās bija tā, ka visi bija viscaur slapji. Tur nebija izvēles, esi vai sauss vai slapis, bet vienkārši tu biji, visi bija slapji. Ar spaiņiem tur tika gāsts ūdens, un to man pat kurkuļi bija aiz krakla, bet tas tāpēc, ka tur no dīķa tika ņemts ūdens. Nu, tas viss pieder pie lietas.
Man šķiet, klausoties vien jau man tāda sajūta, ka tas bija kaut kas ļoti jautrs, ka tur bija daudz prieka, daudz smieklu, daudz spiekšanas.
Tā gan bija. Spiekšanas nebija tikai no meiteņu puses, bet arī no puišu pusēm, jo tad, kad no kurkuļu lido, nu tad ir kā ir.
Jauki. Vēl kas jums bija tur interesants?
Nometnes otrajā dienā bija ieplānots pārgājiens, kurš izrādījās ļoti slapš, jo līja lietus, bet tas mūs neaturēja no šī pārgājiena izbaudīšanas. Pa ceļam mums bija dažādas diskusijas par dažādiem tematiem, mēģinājām atrast kopīgas intereses, kas mums patīk, kas mums nepatīk, un tiešām tas bija ļoti patīkami. Beigās pārgājiens izvērtās 21 km, mēs bijām noguruši, bet iepriecināti par to, un lai arī viss bija tiešām ļoti piekusuši, mēs vakarā vēl apspriedām to, cik tas bija patīkami un forši. Tas nogurums bija tāds piepildošs.
Vēl par sportiskajām aktivitātēm runājot, pēdējajā nometnes dienā mums bija aktivitāte, ko bija sarīkojuši Dāvis un Viktorija. Un tā bija ļoti interesanta un tāda aizraujoša aktivitāte, jo mēs varējām iejusties valdiešu ādā, kas bija šie kristieši, kas sargāja Bībeli un Bībeles patiesības. Un mēs varējām iesties viņu ādā, un mums bija jāmācas Bībeles panti no galvas, un tad no dažādām stacijām tie jāatskrien un jāatstāsta uz lielo bāzi, taču bija šķērslis pa vidu, romieši, kas mūs vajāja, un ja viņi mūs noķēra, tad mums bija jādodas uz cietumu, no kura izkļūt varējām tikai dziedot dziesmas. Jā, tas bija tiešām ļoti aizraujoši, un arī iedvesmojoši un piepildoši, jo mēs varējām mācīties Dievu vārdu no galvas.
Tad man gribas jautāt, kā jutās tie, kas nebija draudzes locekļi un nebija no draudzes, kā jutās jūs viesi šajā visā lielajā pasākumā ar tik daudz dažādām aktivitātēm?
Nu, manuprāt, šajā pasākumā visi varēja justies ļoti brīvi, jo mēs visi kopā bijām tik draudzīgi, nebija nekas tur sadalītas kompānijas, visi bija tādā vienā bariņā tāda kā ģimene, tāpēc es domāju, ik viens tur jutās brīvi un patīkam, jo tās visas aktivitātes, kas bija, viņas bija ļoti labi izplānotas, un arī semināri bija ļoti vērtīgi ik vienam, jo mēs varējām vairāk uzzināt par to, kas ir gan rakstīts Bībelē, un kā mēs varam vairāk tam uzticēties, un jo arī vienā seminārā, kurā es biju, mēs varējām vairāk pētīt tos pravietojumus par nākotni, ko teica Jānis, un tā kā es domāju, tas varēja būt interesanti ikvienam, arī tādiem, kas nav nodraudzis.
Mēs noteikti nedrīkstam aizmirst mūsu garšīgās maltītes, kuras mums gatavoja Amandas brālis Haralds, kurš ir profesionāls pavārs un strādā restorānā Jāņoga Cēsīs. Viņš tiešām bija parūpējies, ka mēs bijām kārtīgi pēduši gan brokstīs, gan pusdienās, gan vakariņās, kā arī uz sabata sagaidīšanu viņš bija sarūpējis dažādas garšīgas uzkodas un delikateses un tiešām pārsteidz mūs arī ar ēdienu šovu, kurš viss mūs nošokēja. Bet ēdiens tiešām bija ļoti garšīgs un par tādu dalības maksu, kas mums bija jāmaksā, es uzskatu, ka tas bija daudz par maz un par to varētu noteikti prasīt vairāk. Par šīm piecām nometnes dienām dalības maksa bija tikai 25 eiro, kas tiešām bija uzlikta zema, lai katrs var piedalīties un būt šajā nometnē kā dalībnieks un izbaudīt to, ko mēs izbaudījām. Katram nometnes dalībniekam, kurš bija aizpildījis anketā ķeksīti pie tā, ka vēl saņemt krēklu, varēja saņemt arī nometnes krēklu pilnībā bez maksas. Šoreiz uz krēklu bija uzraksts laimīgs, un tam par pamatu bija ņemts Bībeles pants no Jāņa atklāsums grāmatas, pirmās nodaļas, trešais pants, kas lasa un klausās šos pravietojumu vārdus un kas ievēro visu, kas tur rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu.
Nakšņošanai nometnē bija pieejams vairākas iespējas. Tā, ko lielākā daļa jauniešu izvēlējās, bija nakšņošana ārā teltīs, taču varēja arī izvēlēties nakšņot viesunamā lācītes, kas tur pat netālu atradās, tā kā es domāju, katrs varēja atrast sev tīkmāko variantu. Nometnē mēs varējām palīdzēt arī saimniekiem. Mēs sadalījāmies dažādās grupās un darījām dažādus darbiņus, kas vien bija nepieciešams, jo šī te vieta bija brīnišķīga vieta. Un tajā, kā vienmēr, laukos daudz darbu, un mēs varējām arī viņiem palīdzēt, uzkopt un vēl labāk iekārtot, lai arī nākamajos gados varam vēl vairāk izbaudīt šīs te vietas privilēģijas.
Es ticu un ceru, ka arī nākošgad tiks organizēts šāds pasākums draudzes jauniešiem, kur pavadīt Jāņu laiku ar dziesmām, kas slavē Dievu un dažādām interesantām aktivitātēm, vai jūs piedalīsieties?
Viennozīmīgi, jā. Es jau pagājušajā gadā piedalījos, un tā kā pagājušajā gadā jau Haralds teica, ka viņš šogad būs visu nedēļu, tas jau bija tāds motivators braukt jau uz šo nometni, jo tas ēdiens, ko mēs baudījām, tiešām bija brīnišķīgs, gan izskatā, gan arī, protams, garšā. Un tāpēc es stabili braukšu nākošajā gadā uz šo nometni. Jā, man šī nometne arī bija tiešām pēc visām studiju lietām un skolas tāda kā atpūta, un es domāju, nākamgad es pilnīgi noteikti arī piedalīšos.
Šī man bija pirmā reize piedaloties šajā nometnē, un tā bija tāda ļoti jauka odziņa, kā iesākt šo vasaras nometņu maratonu.
Viena no pirmajām aktivitātēm, kas mums bija ierodoties nometnē, bija tāda saliedēšanās aktivitāte un teritorijas iepazīšanas aktivitāte, kad mūsu sadalīja tādās vairākās grupiņās, iedeva karti un teica, lai mēs orientējamies pa nometnes teritoriju. Tiem, kas jau bija pagājuši, kad tur ieradušies, bija tāds neliels tāda priekšrocība, ka mēs jau zinājām, kur kas atrodās, bet tajā pašā laikā tie, kas nebija pagājušajā gadā, varēja labāk iepazīt šo teritoriju, jo mums tā bija praktiski fotoorientēšanās, kur mums pie noteiktām vietām vajadzēja uztaisīt grupas bildītes, vai tā kā mēs bijām sadalījušies pa 3, pa 4, vai nu bildes pa 2, vai nu pa 3. Tā kā šī, manuprāt, bija arī tāda patīkama aktivitāte, kad mēs varējām iepazīties ar skaisto nometnes teritoriju.
salīdzinājumā ar citām nometnēm, šī nometne ir tāda kā atpūtes nometne, jo parasti vienmēr nometnēs ir jāceļās 7:30 pēc iespējas agrāk, lai visas programmas daļas tiktu izpildītas, bet šajā nometnē bija tā, kad brokastis bija praktiski 9:30, citās nometnēs tu jau 8:00 pāreidzi brokastis un tev jau jāskrieni dienas steigā, bet šajā nometnē bija tā, kad rīts sākās 8:00 ar rītaros, un, protams, gāja tie, kas vēlējās, kuri vēlējās izkustēties no rīta, un tad pēc tam bija laiks personīgiem svētbrīdim, kuru, man liekas, ļoti daudzi, protams, darīja, jo kā jau mēs tā vienmēr daram, bet tiešām, kad man patīk tas, ka šī bija tiešām kāda atpūta, tā kā tiešām, kā Toms jau minēja, tāda odziņa visam šim nometņu maratonam, kas šajā vasarā ir.
Paldies! Lai veicās.
Zinu, jāmirst vēl būs, simtiem reižu līdz kļūs, redzams tas ceļš, kas aizvedīs tur, kur beidzas viss, ko zinu. Zinu, vēl jāzaudē, viss, kas vērts pasaulē, manas sirds kļūs brīva no tā, kas atšķir no tevis. Tu mani cel un spārnus dod varu, līdot. Tu mani nes un atjauno varu dzīvi. Kļūs, redzams tas ceļš, kas aizvedīs tu, kur beidzas viss, ko zinu. Zinu, vēl jāzaudē, viss, kas vērts pasaulē, līdz manas sirds kļūs brīva no tā, kas atšķir no tevis. Sniegs un lieti līs, vēl daudz, kas nāks un pazudīs. Vēl tumsam mani apskalos, bet gaismam mani apskaidros. Vēl sniegi sniegs un lieti līs, vēl daudz, kas nāks un pazudīs. Tumsam mani apskalos, bet gaismam mani apskaidros. Spānus to ar varu
Ja jūs man šodien uzdot jautājumu, vai jūs mācītāji filmī neuztrauc noteikts tendences dažādās jomās, dažās adventīs draudzēs? Tad man atbilde būtu šāda. Es esmu ļoti noraizējies par gandrīz visaptverošu pasaulīgumu vilni, kas pārpludina mūsu draudzes. Standārti, kurus mēs kādreiz lolojām kā septītās dienas adventisti, uzturu jomā, ģerbšanās jomā, atpūtas izklaides un sabata jomās, strauji kļūst par pagātnes lietām. Laikā, kad draudz locekļi ir izgreznojušies tāpat kā pasaule, mīl pasauli un tās izklaides, ir saindēti ar pasaules priekiem un klausās pasaulīgu mūziku, ir savažoti ar Hollywoods ražojumiem, patiesas garīgums tiek izpostīts. Es būšu atklāts, jums nevar būt garīgs raksturs, ja jūs ļaujat savam prātam baudīt TV un Hollywoodu. Tas vienkārši nav iespējams. Tāpēc, ka uzskatot, mēs tiekam pārvērsti. Tādēļ, ja mēs pavadām vairāk laika ar Hollywoods ražojumiem nekā ar dzīvā Dieva vārdu, kā mēs varam sagaidīt, jebkad būt gatavi Jēzus nākšanai? Mēs esam Kristus vēstnieki, pasaules gaisma, mēs esam zemes sāls. Jēzus saka, lai jūsu gaisma tā spīd, ka tie ieraugi jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Mateja 5:16. Miljoniem visā pasaulē meklē to, kas mums ir. Dziļi sirdīs viņi ir noguruši no sāpīgām ilgām, kuras viņi cenšas apmierināt ar pasaules lietām. Šīs pasaules lietas neapmierina. Tās tevi atstāja tukšu, seklu, cauru un vilina meklēt nākošo baudu. Ir miljardiem cilvēki, kuri meklē patiesu īstu kristietību, un mēs viņus nekad neaizsniegsim, pazeminot mūsu standartus. Mēs viņus nekad neaizsniegsim, cenšoties pazemināt mūsējos līdz viņu līmenim. Šis ir laiks, kad pacelt Jēzus Kristus standartu. Šis ir laiks, kad būt piepildītiem ar viņu pilnībā, būt piepildītiem ar viņu garu, būt viņu mīlestības izmainītiem, viņa žēlstības pievilktiem. Šis ir laiks būt piepildītiem ar Dieva vārdu. Šis nav laiks, kad koķitēt ar sātana vilinājumiem un pielāgoties viņa standartiem. Jēzus piedāvā daudz, daudz labāku dzīvi, nekā pasauli jebkad var piedāvāt. Šis ir laiks, kad standartu turēt augstu, lai pasauli to var redzēt. Kad Kristus dzīvo mūsos, kad viņš dzīvo mūsu dzīvēs, tas rada dramatiskas izmaiņas mūsu dzīvesveidā. Mūsu aicinājums ir būt modriem un lūgt. Tas ir laiks pamanīt, ka dzīvojam tieši pirms Kristus nākšanas. Jēzus saka, esiet modri, piepildiet savu prātu ar Dievu vārdu. Jēzus saka, uzmanieties, neļaujiet pasaulē jūs iespiest tās formas veidnē. Jēzus brīdina, lai uzmanāmies no velnas lazdiem, kuros viņš mūs var noķert pirms aptveram, kas notiek. Un vēl viena valdzinoša lieta, kur Jēzus saka, to var atrast Mateja 24. Nodaļā. Jēzus tajā saka trīs lietas – esiet nomodā, skatieties un dariet. Mateja 24:45-46, kurš tad ir uzcīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēlis par savu saimi, tiem dot barību savā laikā? Svētīgs šis kalps, kad viņa kungs pārnākdams atradīs to tā darām. Šeit Jēzus stāsta līdzību par cilvēku, kurš ir nomodā, vēro un lūdz, viņa prātā ir Dieva vārds. Ievērojot, kad viņš šeit dod īpašu svētību. Svētīgs šis kalps, kad viņa kungs pārnākdams atradīs to tā darām. Ievērojiet, ka viņa kungs, kad tas nāks, atradīs to darām. 48. Pantā ir kāds kalps, kurš saka, ka viņa kungs kavējās nākt. Viņš sāk sist savus darba biedrus, citiem vārdiem sāk dzīvot kā pasaulē. 50. Pants – šā kalpa kungs nāks tādā dienā, kurā viņš to negaida, un tādā stundā, kas viņam nav zinām. Ko Jēzus šeit vēlas pateikt? Viņš vēlas pateikt, ka uzticīgs un patiesas kalps darīs kunga darbu, un viņa kalps viņu sastaps darām šo darbu, kad viņš nāks. Uzticība Bībelē mūs vienmēr aicina rīkoties. Jaunās derības draudze būs aizrautīga liecināta. Viņa bija uzticīga Kristus misijai, viņa līdzdalīja Kristu, un tas bija viņa pieaugšanas dabisks rezultāts. Jaunās derības draudze bija draudze, kas dara. Dievs sauc savas gala laika ļaudis, aicina uzmanīties un piepildīt savus prāts ar viņu vārdu, lai paceltu viņu standartu jo augstu. Dievs aicina pārtraukt darīt pasaulīgas lietas un neļaut pasaulē tos iespiest pasaulīgumu veidnē. Dievs nav aicinājis savus gala laika ļaudis sēdēt un neko nedarīt. Dievs nav aicinājis savus gala laika ļaudis nākt uz draudzes sabatos un tad, pēc nodzīvotas nedēļas, atkal nākt uz draudzes nākošajā sabatā. Uzticīgais vīrs un uzticīgā sieva ir tie, kurus atradīs darām. Dievam priekš jums ir misija, Dievam ir vēsts, ar kuru jums jādalās. mēs esam pasaules gaisma, jūs esat Kristus vēstnieki. Varbūt jūs strādājat pansionātā, bet jūs esat Kristus vēstnieks, lai dalītos viņa mīlestībā un žēlstībā. Varbūt jūs datorspeciālists, bet jūs esat Kristus vēstnieks, lai dalītos viņa mīlestībā un žēlstībā. Varbūt jūs ārsts, bet jūs esat Kristus vēstnieks, varbūt jūs esat automehāniķis, galdnieks, lauksaimnieks. Šīs stundas sauciens ir atdot mūsu dzīves kalpošanā Kristum. Svētīgs ir šis kalps, kuru atradīs to tā darām. Mūsu mērķis nav skatīties uz laika kartēm un spriedelēt, vai Kristus nāks 2023. vai 2027. vai 2025. gadā. Mūsu mērķis ir atrasties uz mūsu ceļiem, meklējot Dievu lūkšanā. Mūsu mērķis ir piepildīt mūsu prātus ar Dievu vārdu. Mūsu mērķis ir būt liecinošai kopienai. Un tāds ir Dieva mērķis, lai esam liecinoša kopiena, lai no šīs draudzes mēs tiktu izsūtīti dalīties viņa mīlestībā, viņa žēlstībā, kad jūs atdodat savu dzīvi, lai svētītu citus. Ja jūs redzat tikai savu medmāsas darbu, savu datorspeciālistu darbu, savu skolotāju darbu, skolojot, kad jūs redzat savu galdnieku elektriķu darbu, tad tas ir vienkārši veids, kā jūs pelnāt naudu. Bet jūsu dzīves mērķis, jūsu dzīves jēga ir atdot jūsu dzīves, lai kādu svētītu, lai kādu aizsniegtu, lai dalītos Dieva žēlstībā ar citiem. Jēzus mums šodien saka, man atnākšana būs drīz, esiet nomodā, piepildi savu prātu ar Dievu vārdu. Man nākšana būs drīz, neiekrīt vienā no velnas lazdiem. Neļauj pasaulē tevi ievietot tās veidnē, man nākšana ir drīz. Atdot savu dzīvi tam, kas ir patiesi svarīgs. Meklē iespējas katru dienu, lai dalītos Jēzu ar kādu citu, jo tu esi pasaules gaisma, tu esi zemes sāls, tu esi Kristus vēstnieks.
Kam divas rokas tev, Dievs dzīvē devis, kad vienu augšu sniedz un lūdz priekš sevis, sniedz otru leju tam, kas lūdz. No tevis, kam divas rokas tev, Dievs dzīvē devis. Tu devies devējām, tāds likums visā dabā, kā jūrā iet plūstrāc, tā labais iet plūst labā, kas atdots paliek tā. Ko pats sev glabā. Tu devies devējām, tāds likums visā dabā. Kam divas rokas tev, Dievs dzīvē devis, kad vienu augšu sniedz un lūdz priekš sevis, sniedz otru leju tam, kas lūdz. No tevis, kam divas rokas tev, Dievs dzīvē devis.
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt nākamu sestdien, 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Novēlu jums priecīgu atlikušo dienu!